ትሰምዕዎ ዘለኹም ብ22ን 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ከዓ ብናይል ሰዓት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ጸገማት ሰናይ ምሕደራን ፍትሕን ብመንግስቲ ተጣየሰ ኮሚቴ ን3 ኣዋርሕ ኣብ ዘካየደዎ መፅናዕቲ ዘሰንብድን ዘተሓሳስብን ሽግራት ምህላው ብቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ዝተመርሐ ኣኼባ ላዕለወት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ቀሪቡ ህዝቢ ክሰምዖን ክሪኦን ተገይሩሎም። ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ ዕምቆትን ስፍሓትን እቲ ሽግር ኣብቲ ኣኼባ ምስዝነበሩ ሰበ ስልጣን ዝተኣሳሰረ እዩ ክብሉ ሓደገኛነቱን መፍትሒኡን ብዝምልከት ከምዚ ኢሎም እሮም።
እዚ እናወራለን እንጂ ከወጣን በኋላ የተለያየ የራሳችን ኔትወርክ እንዳይነካብን እንከላከላለን። አንዱ ትልቁ በሽታ ስለዚህ መጉረጥ ከሆነ በደንብ መጉረጥ ነው የሚያስፈልገን። አቋም
እዚ ንዛረባለና ናይ ገዛእ ርእስና ኔትወርክ ንኸይትንከፈልና ንከላኸል። እዚ እቲ ዝኸፍአ ሕማም እዩ። ክበታተፍ እንተኮይኑ ፅቡቅ ጌርና ንበታትኮ ንጹር መርገፂ ንሕዘሉ ኣንፈት ክንፀር ኣለዎ። መሪሕነት ክእረም ኣለዎ ክንብል ከለና ካብዚ ብምብጋዝ ክእረም ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና። ዝተጋገ ኣባል ኣመራርሓ ኣሎ እንተኮይኑ ክንእርሙ ንኽእል ኢና። ኮይኑ ግን ነቲ ናትና እዩ ንብሎ ሰብ ክንዓብአሉን ክንከላኸለሉን ንሓስብ ኣለና እንተኮይኑ ፃዕርና ኣይሰምርን። ብብሔር ምድግጋፍ ኣሎ እንተኮይኑ ፃዕርና ኣይሰምርን። ብሓቢር ካብ ምዕባይ ጥራሕ ምድግጋፍ ኣሎ እንተኮይኑ ፃዕርና ኣይሰምርን። ብረብሓታት ተኣሳሲርና ንደጋገፍ እንተኮይኑ ፃዕርና ኣይሰምርን። እቲ ዝለዕለ መሪሕነት ፍሉይ ተራ ክህልዎ ዝኽእል ካብዚ ብምብጋስ እዩ።
ኣማሃሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾኑ ኣቶ ኣባይ ፀሓየ ብወገኖም ንዕምቆት እቲ ሽግር ብምስማር በቲ ልሙድ ገምጋምን ሪፖርትን ኣይፍታሐን ክብሉ ከምዚ ኢሎም
ትረስት ከቸክ ኤንድ ባላንስ ሲስተም ጋር ካልሄደ በግምገማ ብቻ በሪፖርት ብቻ አልፎ አልፎ በሚደረግ ሱፐርቪዥን ብቻ ነው የምንሄድ ያለን። በዚህ ብቻ እንፈተዋለን ወይ? ክሳ በላይ ጥልቀት አለው።
ንትእምማን ቁፅፅርን ሚዛናዊነትን ተዛሚዱ እንተዘይከይዱ ብግምገማን ብሪፖርትን ካሓሊፉ ብዝግበር ቁፅፅርን ጥራሕ ክንፈትሐሉ ንኽእል። እዞም ርኽበታት እዚኦም ካብቲ ሪፖርት ዝተገብረ ንላዕሊ ዝዓመቐ ጸገም ምህላው እዮም ዝሕብሩ። ካልእ ንኣብነት መውሃዊ ርእይቶ ዝብል ሳንዱቓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኣሎ። ክሳብ 6 ወርሒ ከም ዘይኽፈት እውን ተገሊጹ እዩ። ንኣምስሉ እዩ ተቐሪቡ ዘሎ ማለት እዩ። ቅሬታን ስምዕታን ምትእንጋድ ዝበሃል የለን። ሓላፊ ኣብ ስርሑ የለን ኣብ ኣኼባ እዩ ይበሃል ወይ ካብ ቤት ፅሕፈቱ ወፂኡ እውን ይበሃል። ዘጭንቕ ነገር ኮ እዩ። ንመን ኢኻ ተዘራርቦ ዝተኣሳሰረን ኣዝዮም ዝተሓላለኽን ኣዝዮም ዝሰልጠንሉን ኣሰራርሓ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ስለዚ ቅቡላት ጌርና እዮም ዝጸናሕና ኣሰራርሓ ክንጠራጠሮም ክንጅምር ኣለና ባህላ እየ።
ትማሊ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ትንተንኦምን ገምጋሞምን ዝሃቡና መንእሰያትን ምሁራትን ኣጋሽና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህንን ናብ ሰናይ በላይን ሎሚ እውን ክቕጽሉል እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም። ናብ ገብረ ክሕልፈኩም።
ናይቲ ከጽንዕ ዝኸለ ጉጅለ ብፍላይ ድማ ናብ ትግራይ ኣብ ከተማ ዓድዋ ጉዳይ ኣቶ ዳዊት ገብረ እግዚኣብሔር ዝቐረበ ጸብጻብ እውን ካልእ ናይቲ ጉጅለ ቀልቢ ዝሰሓበ እዩ። ናይቲ ኣኼባ እውን ናይ ኣቶ ዳዊት ዘልዕሎ ዘለኹ ቅድሚ ሕዚ ንሕና እውን ቃለ መጠይቅ ገይርና ኣሎም ካብ ሰበ ስልጣን መንግስቲ መልሲ ንመምርህን ንምርካት ፈቲና ኣይተዓወተን። በቲ ሓደ ገጽ እቲ ጉጅለ ነገራት ኣጸርዩ ኣጽኒዑ ብዝርዝር ርእዩ እዩ ከምኡ ዓይነት ርእይቶ ዝሃበ። በቲ ካልእ ገጽ ድማ ኣብቲ መድረኽ ብዶክተር ደብረ ጽዮን ዝተዋሃበ መልሲ ዘይሕጋዊ ስራሕ ተሰሪሑ ጠጠው ክብል ከም ዝተገብረ ኣይግባኣካን ተባሂሉ ተዘሪብዎ እዩ እስከዓ ምዋል ዝተኸደ። እንታይ እዩ እቲ ዝተሰርሐ ዘይሕጋዊ ተግባር ንህዝቢ ዘይግለጽ ብመንግስቲ እኹል መልሲ ተባሂብዎ ድዩ? ከመይ ኢኹም ትርእይዎ? ናሁ ሰናይ
ብወገነይ ስለታ ጉዳይ ጥልቀት ዘለዎ ሓበሬታ ኣየብለን፣ ግን ሓፈሻዊ ርእቶ ክብኽእል እየ። ታእዩ ዘርእካ ከዚ ኣፍካ ስራሕሳ ናይ ግልፅነት ፀገም ከም ዘለዎ የርእካ። ብቅልጡፍ መልሲ ናይ መሃዝ ፀገማት ከም ዝነበሩ ትርዳእ ትኽእል። እሱ እዩ ሓደ ንዓ ግን ታ ዋና ነጥቢ ሴኮትሪ ዝልዕለቱ ናይ መፅናዕቲ ቡድን ዘቕረቦ ሓንቲ ኢምፖርታንት ነገር ኣሎ። ናይ ሕጋውነት ግዛዕ ጉዳይ ኮነት ህዝቢ ዓድዋ ይደድሎ እዩ። እቲ ህዝቢ ድሌት እንተሃልይዎ መንቀዲት ናይቲ ኩሉ ውሳኔና ድሌት ሓፋሽ ክኸውን ክኽእል ኣሎ።
ገብረ መድህን ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ዘለካ ርእቶ
ዝመስለኒ እቲ ናይ መፅናዕቲ ጉጅለ ውፅኢት እውን ሴኮትሪ እውን ክቕረበ ከሎ ኣይተ ዳዊት ተበዲሎም እዮም ትኽክል ዮም ኣይኮነን ዝበለ ግቡእ መልሲ ኣይተዋሃበሉ ብግዜ እዩ ጌጋ እንተነይረ እውን ጌጋ ትኽክል ተኮይኑ እውን ትኽክል ኣይኮነን ዝብል እዩ እቲ መንፈስ ዘቕረቦ ቀዳሚ ሚኒስትር ኃይለማርያምን አቶ ደብረጽዮን ንዛው ወመርስብ ጽቡቅ ዝመለሱሎ መስለኒ ሶክትሬት ዳዊት ተክል ዘይኮነስ ተክል ድሕ ዘይነርውን ተክል ኣይኮነን ተባሂሉ መልሲ ክወሃብ ነይርዎ ብፅቡቅ መሊሶማ እዮም። ብስሩ ግን ተመላልሳ ካብ ዶክተር ደብረጽዮን ተዓዘብኮ ከም መፅናዕታዊ ጉጅለ ኣፍሉጦ ሂብካ እዚኣ ኢልኩማኒ ኣፍሲ በዚ በዚ ከሪኢኹማ ዲኹም ከምዚ ኮሎይ ከምዚ እንተኾነ ካብ ክንማል ዳርጋ ናይ በዓል ስልጣን መልሲ ነይሩ ንሱ ሓደ ክፍተት ነይሩ። ካብኡ ግን ኣብ ዓድዋ ኣነ ኣብታ ጉዳይ ንሳ ዘይኮነት ብሓፈሻ ንእሽተን ሓበሬታ ኣለኒ ብዙሓት ጉዳያት ቅድም ኢሉ ዝጀመሩ ህዝቢ ዘንጠርጥረሎም ጉዳያት ኣለዉ። ሰበስልጣናትን በብግዜም ዝቀያየርዎ ዓድዋ ካብ ዓመት ክልተ ዓመት ዝፀንሕ ቢሮ ሓላፊ ወይ ግዛእ ኣለ መብዛሕትኡ በቃ ሓደ ይመፅ ፀገም ምፍጠሮ ሓደ ይመፅ ፀገም ፍጠሮ ናይቲ ከባብታዕ ዘይኮነስ ካብ ላዕሊ ናይ ሰበስልጣናት ኢዳ ኣታውነት ይሃለው ነይቀር ናብቲ ናይ ኣቶ ዳዊት ሓዊስካ ማለት እዩ። ኣነ እሱ እዩ ዝመስለኒ ነገራት ዘተሓላልኽ ዘሎ ዝተፈላለየ ኢንተረስ ዘለዎም ካብቲ ዝስደዱ ኣእዳዋት ኣለዉ ናቲ ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይቲ ታሕተዋያፍቲ ከተማ ዘሎም ምሕዳር ናይ በዓል ፀገም ጥራሕ እውን ኣይመስልን።
እንታይ ማለት እዩ እዚ ቁሩብ ተብሮ ተኽኢልካ
ኣብቲ ጉዳይ ንሱ ብፍላይ ዕብይ ዝበሉ ኢንቨስትመንታት ክመፁ ከለዉ ናይ ሓደ ከተማ ምሕዳር ጥራሕ ዝውስኑ ኣይኮነን ፍቓድ ኣብ ክልል እዩ ዝወሃብ። ስለዚ ናይ ክልል ኢደ ኣሎ ማለት እዩ ንመን ደጊፉ ንመን ተቃዋሙ ያው እሱ ብዘየግድ ዝርዝር ሓበሬታ ስለ ዘይብልና ካብኡ ሓሊፉ ካብዚ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝስደዱ ኣእዳዋት እውን ኣይሳኑ ዝኾኑ ናይ ባዕሎም ጥቕሚ ዘለዎ ማለት ነቲ ሓደ ብድጋፍ ወይ ነቲ ሓደ ብምቋም ናይዚ ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እቲ ናይ ምዝንጋዕ እምበር ተፃሓፈት ሕጊ ኮላ በቲ ሓጊ ዘማልእ ሰብ ትኽክል ይኽኢልካ ትዎ እንድሕር ዘየማልእ በዚያ በዚያ መልክዑ ኣይተማልን ኢካ ትሎ ካብዚ ዝሓለፈ ግን ሃቦ ኣይተሃቦን እከልሃብን እከልኸላ ዝብሉ ነገራት ስለ ዘለዉ ይመስለኒ።
ብስሩ ግን ከምዚ ዝበለ ግልፅነት ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝሰርኣየ ፍልይ ዝበለ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ኣብ ዕፁ ማዕፆ ካብዚ ዝገደደ ነገር ክዘራርቡ ከም ዝኽእሉ ዝግመት እኳ እንተኾነ ንህዝቢ ምቕራቡ እቲ ሽግር ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብሉ ገለ ሰባት ኣለዉ። ገሊኦም ድማ ይህ ወደግ እቲ ሓደጋ ብዝግባእ ስለ ዝተረድኦ ንምፍታሕ ቆሪፁ ዝተለዓለ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ዝብሉ ኣለዉ። ገሊኦም እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ እሶም ዝገብርዎ ቅልስ እውን ኣብቲ ውሽጢ ምቅልላስ እውን ዘጋጥሞም ፈተናታት እውን ህዝቢ ክርድኦ ንምግባሩ እዩ ዝብሉ ኣለዉ እሞ ናሆሰናይ
ጆርጅ ኦርዌል ፕሮቴክቲቭ ስቱፒዲቲ ዝብሎ ኮንሴፕት ኣሎ። ገዛኻ ዓፂኻ ናይ በዓልኻ ወይ ምስ መሰካ ወይ ምስ ናይ በዓልካ ተኣምኖ ንኣብነት ኣብቲ ውድብ ውሽጢ ሓታ ክትበሃል ሞ ትከራኸር ሞ ዘሎ ትብል ሞ ጓና እዩ ዝብልካዮ ሰብ መፅኡ ሓንቲ ዓይነት ፀገም መፅኡ እዚኣ ፀገምላ ክብለካ ተሎ ኖ ኢልካ እንታ ትከላኸል እያ ፕሮቴክቲቭ ስቱፒዲቲ ኣትሊስት ፓርሻሊ ካብቲ ጉባኤ ጀሚሩ ዝረኣናይ ከዚ መድረኩ እውን ዝተወሰነ መልክዕ ዝተሰበረት ትመሰኒ በሪካ ዓፂኻ ኣነ ጥራይ ናብ ዓደ ፀገም ዝፈልጥ ናይ ሃገር ፀገም ዝፈልጥ ካብ ግን ንዕዩቱ ምቅላዕ ንምፋስ ሙሳ ረአዩና ተሓዋወርና እስቲ ኦብዘርቭ ገብርዎ ዓይነትን መልእኽቲ ዝሰተልያ እያ ብምንታይ ኮይኑ ብዙሕ ምክንያታት ክልኽእል እዩ እዚ እዩ ትኽክል እዚ እዩ ገዛ ንባል ይከኣልን ማለት ፀገም ምተዓዲ ኣብ ሓደጋ ከውድቓ ኣብ ዝኽእል ደረጃ የብፅሕና ዘለዉ መስሉ ተሰሚዑና ኣነ ከም ናይ ሓደጋ ግዜ ዓይነት ኣረዳድኣ ዝሓዙ ይመሰልና እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ዓይነትና ክንቐፅል ኣይንኽእልን ፀገምና ስናይ ምምሕዳር እዩ እንዳብልና እንዳተዛረብና ክንፀንሕ ኣይንኽእልን እዩ ቃል ብቃል ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ወፂኻ ግልፂ ጌርካ ንባዕልካ ንርድ ኢና ክፀገም ንባል እውን ካብ ሓደ መንግስቲ ንፅበዮ ተግባር እንድዩ ብዙሕ ኣይተለመደ ነይሩ ግን ከምኡ ኮይኑ ምምፁ ፀገም ዘለዎ መጠን ወይ ደረጁ ብጣዕሚ መሰካፍ ምኳኑ ሲግናል ይህበናይ ክፍታሕ ዝኽእል ነገር እዩ ኮሚትመንት ብዙሕ ነገርና ግን እቲ መጠን ኣፃዳፊነት ናይ ችግር ዘርኢ ገይረ እዩ ዝወስዱ ኣነ ኦፕንሊ ምምፁ
ገብረ መድህን እቲ ሽግር ፈጢጡ ወፂኡ ኣሎ ካልእ መድሓኒት የብሉን ተዓፊኖማ ኩሎም ፀራርግዎም ክኸይድ እዩ ዝብል ዝዓይነቱ ዝሃብካዮ ርእቶ ይዝከረኒ ካልእ መፍትሒ የብላን እሳ ድማ ፊት ንፊት ንምጣም እያ ትብል እውን ርእቶ ይብካ ነይር ካብቲ ዝሓለፈ ቃለ መጠይቅና
ኣብዚ ኣቐዲምና ዝኾነ መንብ ድምታ ክንወስድ የፅግመና እዩ ንድሓር እውን ካብ ዘለና ልምዲ እውን ዝተፈላለዩ ዝተሓሰቡ ኣማራፅታት ክህሉ ከም ዝኽእሉ እምበር እዚ ከም ናብ መፍትሒ ዝወስድ ናይ መጨረሻ ግና ክንወስደ ይንኽእልናት ኣነታ ይረአየኒ ሓደ እቲ ህዝቢ ኣብ ዝተረኸበት መድረኽ ፀገማት የንዕበልን ፀገም ናይ ሰናይ ምሕዳር ወገንነት ጉቦ መዓት መዓት ከም ተጠቐሱ ማለት እዩ። ስለዚ መሕለፊ ምስኣኑ ብግልፂ ተኣምነሉ መንስኻ እውን ድሓር ንህዝቢ ኣጀንዳ ምስኣን ክኸውን ይኽእል ኢሉ እዚ ዳ ኢልና ዳ ኮና እዚ ዳ መንግስቲ ናብዓሉ ኣሚኑሉ ዳ ኮና እዚ ዳ ከምዚ ኢልካ እቲ ህዝቢ ኣልዕሉ ዝመነዎ ነገር ንድሕረዝ እውን ከየልዕሎ ህዝቢ ዝዛረቦ ኣጀንዳ ንክስእን ምግባር ክኸውን ይኽእል እዚ ሓደ ዝተሓሰቦ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ። ካልኣይ በቃ ወፂና እኒአና ንሕና እውን ኣሚና ኣለና ንመፍትሒ ተዳልና ኣለና ሓገዘና ዝብል ናብ ህዝቢ መልእኽቲ ንምሕላፍ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስለዚ ንህዝቢ ኣቐዲምካ ተዳለዎ ንካልኦት መጠንቀቕታ ምሃብ ንዛሕተ ሽሞኛታት መጠንቀቕታ ንምሃብ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ብግልፂ ሳልሰይቲ ልክዕ ከምታ ኣብታ መድረክ ዝረአና እያ ገሊኦም ብቴሌቭዥን ዝመሓለፍ እውን ኣይመስሎም ዝነብር ምናልባት ከምኡ እውን ክግመት ይከኣል እዩ። ስለዚ ዝኾነ ምክ ተፋልኒ እሞ እቶም ቆሪጦም ሰልዓሉ ሰባት አቀዲሞም ናይ ህዝብ ድጋፍ ንምርካብ ሓግዘና ድጋፍ ሃበና ዝቆረብና ሰባት እንየና ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፉን ከውን ይኽእል እዩ ዝተወሰኑ ሰባት። ስለዚ ነቶም ናይ ምክልኻል ባህሪ ነቶም ዝዕንቅፉ ሰባት አቀዲሞም ክቃልዑ ምግባር እውን ሓደ መራፁ ክኸውን ይኽእል ኢለ ይወስድ። ብስሩ ግን ተግባር ከይተርአየ ብተለዩ ስለዝተመሓላለፈ ወይ ብግልፅ ስለተዛረውና ኣቅዲምካ ፅቡቅ ተሰርሑ ደልካ ናብ መደብደታ ዝውሰድ ነገር ኣይኮነን። ከምቱ ቀዳይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እውን ዘለዎ መጨረሻ ከባቢ ምእካብ ዝራብ ፀገምካ ምእማን ደጋጊምካ ንህዝቢ ምንጋር ዋጋ የብሉን እዚ ምስሊ ቻ ዝኾኑ ዛ ጭቡጥ ተግባር ሕጋውን ፖለቲካውን ስጉምቲ ወሲድካ ንህዝቢ እቲ መንግስቲ ቁርፀኛ ከም ዝኾነ ብተግባር ኣትዩ ትዝውሰር ስጉምቲ መሰርያ ስለ ዝኾነ ኣቀዲምና ናብ ምጎሳ ወይ ናብ ምድና ከይንኸይር እውን ጥንቃ ክንገብር ተሓስብ ነገረ መንገዲ
ክብራ ሰማዕቲ እዚ መደብ እዚ ሕጂእውን ኣይተወድአን ኣብ ዝቕፅል ክንዛዝሞ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግን ንናህ ሰናይ በላይን ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህንን ዝሃቡና ጥንጨና ኣዚና ነመስግን። ከምኡውን ንገብረ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።